galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
galab arbaca ah 23ka bisha juun sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya caasha ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
maqle doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah eritreya oo lagu eedeeyay ku lug lahaanshaha dagaalka gobolka tigray ee ethiopia iyo in ay gabood falka ka geysatay
there are no tangible signs of progress or concrete evidence of improvement in the internal human rights situation in eritrea in addition eritrea extended its human rights violations extraterritorially or beyond its borders during this mandate
baabekar ayaa sheegay in uu helay eedeymo tilmaamaya in ciidamada eritreya ee ku sugan gobolka tigray ay fuliyeen weeraro ula kac ah oo ka dhanah dadka rayidka ah dil toogasho ah rabshado galmo iyo kuwa jinsiga ku saleysan waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaaja
haddaad magaalo tagto waxaad ku arkaysaa caalim faasuq ah caami duub leh carmaltiba gaaban iyo caruur saas leh
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriso sahre cabdi axmed
magaalada lahore ee dalka baakistaan 3 qof ayaa ku dhimatay 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax ka dhacay halkaasii gaar ahaan ilinka hore ee laga galo guriga xafiis maxamed saciid oo ah nin lala xiriirnayo weerarkii 2008 ka dhacay magaalada mumbai ee dalka india oo ay ku dhinteen 70 qof saciid waa hoggaamiyaha jamcatul da'wa ama bajud oo ah koox islaamiyiin oo ka howlgasha koonfurta dalalka asia si rasmi ah looma ogo in saciid uu ka mid ahaa dadka wax ku noqday gurigaasi qaraxaas ayaa ah mid aad u xoogan oo waxyeelo soo gaarsiiyay guryaha iyo sidoo kale baabuurta ka agdhowaa goobta qarax uu ka dhacay sida laga soo xigtay laanta afka urduuga ee VOA da booliiska iyo xubnaha ka tirsan ciidamada military ee loo yaqaan rangerska oo ah ciidamada ka hortaga argagixisada ayaa ilaala gaar ka ah guriga saciid halkaasoo isku gadaameen goob joogayaashii saxafiyiinta ayaa lagu wargeliyay inaysan isticmaali karin taleefannada gacanta inta ay socdaan baaritaanada weerarka kan la xiriira gulan mahamud dagar oo ah madaxa booliiska magaalada lahore ayaa sheegay in ilaa iyo haatan ay kala cadeen nooca qarax ee ka dhacay halkaasii xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada berlin ee dalka jarmalka wada xaajoodii uu doonayo inuu maanta oo arbaca la galo hogaamiyaasha dalka jarmalka waxa uu sidoo kale ka qaybgeli doonaa hogaamiyahaasi shirka mustaqbalka siyaasadeed ee dalka libiya looga hadlayo dalka jarmalka iyo qaramada midoobay ayaa wado shirka ka socda berlin waxa ayna doonayaan inay dhisaan dadaaladooda ugu horreeya ee la rabo in lagu dhaliyo nabad waarta oo ka hirgasha dalkaasi libiya iyo sidii loo taageeri lahaa dowlad salweyn ku fadhida oo waddankaasi ka curata xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka oo la fadhiya dhigiisa warbaahintana la hadlay ayaa waxa uu sheegay in fursadaha maanta ay haysaan aysan haysanin sannadihii lasoo dhaafay gaar ahaana si loo caawiyo dadka reer libiya oo la rabo inay ku tallaabsadaan waddan amni ah oo madax bannaan oo ka shaqeeya arrimihiisa isagoo la hadlay wariyaasha ayaa blinken waxa uu sheegay in heshiisada la gaaray tallaabooyinka la qaadi rabo ay yihiin kuwa la rabo in lagu caawiyo libiya gaar ahaana si loo meelmariyo ayaa la yiri xabad joojin ka dhalata halkaasi iyo tegista ciidamada shisheeye waddankaasi ku sugan dadka degan baadiyaha waqooyiga dalka india ee kangora ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin helitaanka tallaalka covid-19 kadib markii labaad uu xanuunkaasi halkaasi ka abuuray masiibo aad u daran bishii hore inkastoo ay dadka aqoonta leh ee tiknolojiyadda ku fiican magaalooyinka ay qaateen tallaalka haddana dhulka baadiyaha dadka degan ma helin fursadaha ay heli karaan dadka kale caqabadaha xagga tiknolojiyadda ee jira awgeed in la diiwaan geliyo websaytka lagu yiro Cowin oo halka talaalka lagala socdo ayaa ah mid aad ugu yar dhulka baadiyaha caqabadaha daran ee haysta malaayiinka dadka ah ee aanan haysanin taleefannada gacanta ee kuwada casriga haatan ugu dambeeya ah iyo khadadka internetka. Sida warbaahinta aadka ugu dhow-dhow hay'adaha amniga ee Iran ay sheegayso mas'uuliyiinta ayaa waxa ay fashiliyeen weerar waxyeelo weyn u geysan lahaa barnaamijka nuclear-ka Rayidka ee dalkaasi Iran ayagoo ay sabixinayeen faahfaahin intaas ka dheeri ah. Neuro News oo ah website la aaminsan yahay inuu ka agdhow yahay golaha sare ee amniga qaranka ee Iran ayaa maanta ku warramay in weerarada la fashiliyay ka hor inta uusan wax waxyeelo u geysan dhismaha, wuxuuna intaas ku daray in kiiskan hadda baaritaana lagu wado. Mar wax laga weydiiyey shirkaal Iranian ah inuu arintan ka hadlo, marka la eego website-kan ayaa shirkaalkaas uu ka gaabsaday isla markaasina waxa uu sheegay inuu san ogoleen waqtigan inuu ka hadlo arintaasi.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo noo akhrinaysa akhbaaraadkii caalamka. Halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Anku bilowna warbixinna loo gudbiyay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu eedeeyay dawladda Eritrea inay ku lug leedahay colaadda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia iyo in ay ku kacday xad gudubyo ka dhana ah bini'aadminimada kuwaas oo loo geystay dad Eritrean ah oo magan gali ahaan ku joogay gobolka Tigray. Wariyaha VOA da Lisa Schlein warbixinay nooga soo dirtay magaalada Geneva waxay noo soo koobayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Ergiga gaarka ah ee xaaladda xuquuqda aadanaha ee Eritrea, Maxamed Cabdisalaam Baabekar waa uu ku cusub yahay shaqada, inkastoo uu sanadkii 2017 ka mid ahaa kooxda dabagalka qaramada midoobay ee dalkaasi cunuqabateynta ku soo rogay. Tani oo ah warbixintiisii ugu horreysay tan iyo markii uu mas-uuliyaddan qabtay bishii Noveembar ayuu si cad uga hadlay xaaladda. Waxa uu soo bandhigayaa sawirka xun ee dowlad ku kacda xadgudubyo daran oo xuquuqda aadanaha ah iyadoo aan lagala xisaabtamin gudaha iyo dabadaba.
There are no tangible signs of progress or concrete evidence of improvement in the internal human rights situation in Eritrea. In addition, Eritrea extended its human rights violations.
Ma jiraan astaamo la taaban karo oo ah horumar laga sameeyay hagaajinta xaaladda gudaha ee xuquuqda aadanaha ee dalka Eritrea. Intaas waxaa sii dheer, Eritrea waxa ay ku baahaysay xadgudubyadeeda xuquuqul insaanka goobo ka baxsan dhulkeeda iyo xuduudkeeda, waxayna ku kacday xadgudubyo xuquuqda aadanaha ah oo aad u xun oo ay ka geysatay gobolka Tigray ee Ethiopia.
Human rights violations in the Tigray region of Ethiopia.
Baabekar ayaa sheegay in uu helay eedeymo tilmaamaya in ciidamada Eritrea ee ku sugan gobolka Tigray ay fuliyeen weeraro ula kac ah oo ka dhana dadka rayidka ah, dil toogasho ah, rabshado galmo iyo kuwa jinsiga ku salaysan. Waxa uu sheegay in sidoo kale ay ka qayb qaateen afduubka iyo in la waayo qaxooti Eritrean ah iyo kuwa magangelyo doonaha. Waxa uu si gaar ah walaac uga muujinayaa burburka la sheegay in ciidamada Eritrea ay ka geysteen laba xero qaxooti oo ku kala yaalla Hittites iyo Shimalba ee waqooyiga Tigray, halkaasi oo marti gelinaysay in ka badan 25,000 oo qaxooti Eritrean ah. Xeryahan qaxooti ayaa ku yaalla meel u dhow xuduudka ay wadaagaan labada dal.
I call on the Eritrean authorities to withdraw their forces from Tigray to provide information about the whereabouts.
Waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta Eritrea inay ciidamadooda kala baxaan gobolka Tigray in ay keenaan xogta ama macluumaadka ku saabsan halka ay ku sugan yihiin qaxootiga Eritreyaanka ah ee la la'yahay iyo inay sii daayaan wixii qaxooti Eritreyaan ah ee u xabisan.
Marka laga hadlo xaaladda ka jirta gudaha Eritrea, Baabekar waxa uu sheegayaa in warka kali ah ee wanaagsan ee uu soo gudbin karaahi uu yahay siideynta in ka badan 100 qof oo isugu jira Muslimiin, Masiixiyiinta Orthodoxka iyo Jehovah's Witnesses, kuwaasi oo xirnaa iyadoo aan wax dacwad ah lagu soo oogin isla markaana aan maxkamad la soo taagin qaarkoodna xirnaa in ka badan 20 sano. Waxa uu dowladda ku burinayaa in ay soo siidayso dhammaan maxaabiista siyaasadeed iyo kuwa loo beegsado diimaha ay aaminsan yihiin ee muddada dheer ee aan la cayimin ku qaadanaya xabsiyo ay xaaladooda bini'aadannimo xun tahay. Danjire Tisfa Mikael Grahatu oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea oo u jawaabay Baabekar ayaan soo hadal qaadin joogitaanka ciidamada Eritrea ee gudaha Ethiopia. Waxa uu diiday warbixinta oo uu ku tilmaamay mid siyaasadaysan, waxaana uu su'aal ka keenay sharci ahaanshaha waajibaadka ergegan gaarka ah isagoo golaha u sheegay in ay tahay in la baabiiyo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA da Lisa Schlein ay ka soo dirtay magaalada Geneva.
Dowladda Suudaan ayaa weydiisatay golaha amniga qaramada midoobay talaadadii shalay in ay kulan ka yeeshaan oo laga wada hadlo biixirinka weyn ee muranku ka taagan yahay ee ay Ethiopia ka dhisayso wabiga Nile. Warbixintan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ayay dowladda Suudaan ku sheegtay qoraal ay u gudbisay golaha amniga. Maxamed Cunaad Xasan ayaa inoo soo koobay.
Dowladda Suudaan ayaa qoraal ay soo saartay ku weydiisatay golaha amniga qaramada midoobay in ay kulan gaar ah ka yeeshaan oo laga wada hadlo arinta biixireenka muranka xoogan uu ka taagan yahay ee ay Ethiopia ka dhisayso wabiga Nile oo mara Suudaan, biyihiisana ay si weyn ugu tirsan tahay Masar. Ethiopia ayaa biixireenkan u dhisaysa si ay ugu tallaabsato horumar dhaqaale islamarkaana ay uga hesho tamar dhinaca korontada ah. Laakiin labada waddan ee kale ee uu maro wabiga Nile ee Suudaan iyo Masar waxay ka walaacsan yihiin saameynta uu biyaxireenkaasi ku yeelanayo nolosha dadkooda, waxayna doonayaan in heshiis caalami ah laga gaaro qaabka loo buuxinayo biyaxireenkaasi iyo sida uu u shaqaynayo. Masar waxay ku tiirsan tahay biyaha wabiga Nile xagga wax soo saarka beeraha iyo 90% biyaha laga cabo waddankaasi ee nadiifka ah, waxayna u aragtaa biyaxireenka Ethiopia halis ku soo wajahan. Suudaan ayaa ayana sidoo kale ka walaacsan saameynta biyaxireenkan uu ku yeelan karo biyaxireenno ay ku leedahay wabiga Nile iyo saligadeeda biyaha laga cabo dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Suudaan Maryam Saadiq Al-Mahdi ayaa ugu baaqday golaha amniga qaramada midoobay inay kulan gaar ah arintan ka yeeshaan, gaar ahaan saameynta dhinaca amniga iyo nabadgelyada iyo nolosha ee malaayiin qof oo ku nool Geeska Afrika. Warqada ay u qortay madaxa golaha amniga qaramada midoobay ayay ugu yeertay inuu ku booriyo Ethiopia inay joojiso biyaxireenka ay iskeed u buuxinayso, taasoo Eritrea ka sii dari karta muranka taagan, halisna ku keeni karta amniga caalamiga ah iyo kan gobolka. Saraakiisha dalka Ethiopia durba kama jawaabin fariimo lagu doonayay inay hadalka Suudaan kaga jawaabto. Suudaan iyo Masar waxay hore isugu raaceen bishan inay ka wada shaqeeyaan dadaal kasta oo ku riixaya Ethiopia inay wada xaajood dhaba ka gasho biyaxireenkan. Waxaa weli la isku mari la yahay oo aan natiijo dhalin wada hadal arrintan ku saabsan oo u dhexdhexaad ka yahay Midowga Afrika. Suudaan iyo Masar ayaa ku baaqay in faragelin caalami ah lagu sameeyo arrintan. Horaantii bishanna wadamada Jaamacadda Carabta ayaa ugu baaqay golaha amniga qaramada midoobay inay arrintan eegaan. Ethiopia waxay qorsheynaysaa inay sii waddo buuxinta biyaxireenka iyadoo aan heshiis laga gaarin, waxayna diiday qaraar ka soo baxay wadamada Carabta oo arrintan quseeyey. Wakiilka Jaamacadda Carabta ee qaramada midoobay Majid Cabdul Fatah ayaa sheegay talaadadii shalay in Suudaan iyo Masar ay qorsheynayaan qaraar qabi ah oo ay u soo gudbiyaan golaha amniga haddii Ethiopia aysan heshiiskan la gaarin. Mr. Majid ayaa u sheegay warbaahinta Carabta in dalalka Jaamacadda Carabta ay taageero la garab istaagi doonaan qaraarkan, islamarkaasna uusan filaynin in wadamada awoodda ku leh golaha amniga ay arrintan u istaagaan. Ethiopia sidoo kale waxay horey u diiday baaq ka soo yeeray Masar iyo Suudaan oo ku aadanaa in la helo dhexdhexaadiyaal caalami ah oo ka baxsan Midowga Afrika.
Aad buu u mahadsan yahay Maxamed Cunaad Xasan oo noo soo koobayay warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters.
Soomaalida ku nool xaafadda Isliye ee magaalada Nairobi ayaa walaac xoogan ka muujiyay kooxo burcada oo xilliyada habeenkii ah moobilada ka dafa dadka ku nool xaafadda Isliye. Kooxahan ayaa la sheegay in ay si gaar ah u beegsanayaan Soomaalida oo kaliya. Arrintan ayaana imaaneysa iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay kordheen falalka afduubka ah ee loo geysto Soomaalida ku nool Kenya, gaar ahaan xaafadda Isliye. Wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo haya.
Kooxahan burcada oo xilliyada ay telefoonada dafayaan wata mootooyinka laba lugoodleyda ayaa si gaar ah u beegsanaya Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi xilliyada habeenkii. Falalkan burcadnimada ah ayaana maalmihii la soo dhaafay aad ugu soo badanayay xaafadda Soomaalida ee Islii oo 5 sano ee la soo dhaafay nabadgelyo ahayd. Caamir Aadan waxa uu ka mid yahay dhibanayaasha ay moobeelkiisa dhaceen kooxahan mootooyinka ku orda ee xilliyada habeenkii telefoonada ka dafa xaafadda Islii.
Moobeelada la dafayo waxaana dafaya niman mooto wato oo laba ah, midna gadaal u fadhiya midna mootada wato. Kadib markay ka dafaan way ka cararayaan. Intaa ka hor waxaa jiray dad aad ila hadlay oo telefoonka gacantaha ku wadin, jeebka gali igu yiri ma fahansanin marka aniga, laakiin intii moobeelka laga qaatay ee police station-ki iyo report-ki iyo wixii la helay iyo intaan daba socday sabtidii ilaa hadda umbaan ogaaday kiiskan inuu aad u badan yahay oo dadka socda ee raadinaya telefoon leh laga dafay waad yaabaysa marka walaac aad u weyn ba jira in laga digtoonaadana ay quman tahay dadkan habeenkii soo baxo ee casirkii xilli walba way leeyihiin wallaahi inta hadda ani aan arkay ee dad wax ka dacwoonaya wax sheeganaya waxay ahayn dhammaantood dad mooto qotaa ka dafaya ni horta bini aadam baa tahay telefoonka waa lagu soo wacayaa dhagtaad saaraysa waa ku hadlaysaa ayagana way kusoo weydaysanayaan way kula soconayaan telefoonkii markaa dhagta ka qaado gacanta aa ku qabato ama adoo dhagta ku hayaba dhagta iyo telefoonka way isla baxayaan oo xanuun badan dad baran baa dayamaysa marka beryahan aaday usoo bateen dadka mobeelada dafayo marka dowladdu waxaan codsan lahaa inay wax ka qabtaan arrintan haddii walaacan hadda ka horeba uu jiri jiray oo waqti aan fog oo 2007-kii ah hadda aada usoo laabtay qof walba wuxuu ku dhihiyay telefoonaa laga dafay telefoonaa laga qaatay
arrintani iyo falalkii afduubka ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay lagu bartilmaameysanayay soomaalida ku nool magaalada nairobi gaar ahaana kuwa xaafadda islii ayaana cabsi iyo walwal dhanka amniga ah ku abuurtay soomaalida ku nool kenya gaar ahaana kuwa nairobi
magaygu maxaa cid waaye runtii aada uga xunnahay wax soo kordhay waaye iyadoo in muddo ah aysan magaalada ka jirin falkan hadda soo kordhay laakiin waxaa moodaa isbuucyadii hadda lasoo dhaafay inay karkaarka goosteen tuugo fara badan oo weliba si bareer ah maalinnimadii taleefanada u dhacaya haweenka iyo weliba dhallinyarada si isku mid ah runtii aada uga xunnahay anaga haddaa dhallinyaro nahay waxaa geysan karno iyo waxaa arrintaa ka geysan karna iyadoo iska yartahay dareenkeennana uu ku kooban yahay cambaareyn keliya waxaa aada uga xunnahay falkaas waxaan rajaynaynaa in dowladda ay wax ka qabato runaantii waxaana moodaysaa in wax badan uu ka bedelay dareenka bulshada oo markii falal noocaan oo kale ay dhacaan isu socodka aada u yaraada runtii waa wax dhacdooyin aan loo adkaysan karin mararka qaarkood markaa magaalada maraysid waxyaabaha maqlaysid habeenadii dhaca ama maalinimada cad waxyaabaha dhaca runtii waxyaaba aada loo adkaysan karaynin kolley aada u cambaaraynayna haddaa dhallinyaranaha annaga
magacaygu waa maxamed xirsi oo ka mid a dhallinyarada ku nool islii runtii falalkan xushnimada maalmihii lasoo dhaafay soo bateen inkastoo islii horey ay uga jireen falalkan oo kale laakiin sanadihii u dambeeyey waxaad moodaa inay zuuleen oo yaraadeen balse usbuucyadii lasoo dhaafay ayay falalkan soo xoogaysteen waxaan hadda anigu arkay oo la kulmay inaan saaxiib nahay oo ay taleefon ka qaateen harca tuugo falalkaas waa kuwa soo badanayo una baahan in ilgooniyaad loo yeesho dowladda iyo shacabku iskaashanayana ay ka shaqeeyaan sidii tuugadaas isaga qaban lahaa
guddiga xaafadda islii oo ay v o a wax ka weydiisay dhibaatadani ayaa u sheegay inay wax ka qaban doonaan xaaladaha amni darrada ah ee ku soo kordhay xaafadda islii cumar axmed nuux waa iskuduwaha guddiga xaafadda islii
waxaa ka jira waxaan ummadda ogeysiinayaa ama aan ugu baaqayaa in xaaladaha ammaanku uu sidiisi hore kusoo laaban doono insha allah ama uu kusoo laabtayba askarihii askartu ay shaqooyinkii ka bilaabeen xaafadda oo la dhigay meelihii tuhunkii iyo cabsida ay ka jirtay askar laga soo buuxiyey habeenay maalinba meelmo maalaba waxaa jira tuugo soo xaafadda kolkii horena way jiri jireen inkastoona soo badnayn oo badana xaafadda dhinacan ushariika iyo moratina rodi ay mobeelada aad dadka uga qaadan jireen meelihii oo dhan waa la kafar gareeyey hay-adaha ammaankana waan u sheegnay oo waan la sharay arrimahaasna waan u wada gudbinay insha allah amar waxaa lagu bixiyay in askar la dhigo meelahaas oo haddana way joogaan way yimaadaan habeenkii maalinkiiba oo roondo ku sameynayaan xaafadda marka waxaan rajaynaynaa in xaafaddu ama xaafad dhinac ammaanka uu sidii sore kusoo laabanayo waxaan mahadcelin kale u gudbinayaa hay-adaha ammaanka arrimihii afduubkii sidii ay ugu shaqeeyeen iyo afjarkii sidii ay ugu soo afjareen inay gabadhii soo badbaadiyeen arrimahan baaritaan kalena uu weli socdo oo ku saabsan arrimihii afduubkii iyo sidii wixii u dhaceen iyo ka dambeeyay waxaas oo dhan dowladdu ay ku jirto baaritaan
dhibaatooyinka dhanka shaqo la-aanta iyo dhaqaalaha waddanka kenya oo aad hoos ugu dhacay oo isbiirsaday ayaa loo aanaynayaa waxyaabaha horseeday xaaladaha amni darrada ah ee ku soo kordhay xaafadda soomaalida islii ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed v o a nairobi
wasaaradda caafimaadka ee britain ayaa xaqiijisay 11,652 kiis oo cusub oo ah xanuunka COVID-19 nuqulka loo bixiyey Delta ee ka bilowday dalka India. 72 qof ayaa xanuunka nuqulkan ah u dhintay 24 saac ee u dambeeyay sida lagu daabacay xog ay dawladdu aruurisay oo la xiriirta COVID-19. In ka badan 22,000 oo qof ayaa isniintii todobaadkan la siiyey goojada koowaad ee talaalka, halka ku dhawaad 40,000 oo qofna ay qaateen dhibicda labaad ee talaalka. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xildheerayaasha caafimaadka iyo dowladda ayaa warwar badan ka qaba qaabka uu fidaayo nuqulka Delta ee xanuunka COVID-19. Dhinac marka laga eego tirada u siman badna marka loo eego sanad ka hor oo ay xaaladdu meel khatar ah maraysay. 22-kii bishan ayay ahayd in dhammaan la qaado xayiraadaha dalka saaran. Iminka waxaa laga xaajoonayaa 5-ta bisha July ama 19-ka bisha. Guud ahaan dadka qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad Britain waxay dhan yihiin 3,408,843 qof, halka dadka labada tallaalba qaatayna ay yihiin 3,309,482 qof. Kiisaska cusub ee 3 la helay waa kuwii ugu badnaa ilaa bishii Febraayo ee sanadkan 2021-ka, iyadoo maalintaas 12,727 qof xanuunka laga helay. Nuqulka xanuunkan oo loo bixiyey Delta ayaa si xawli ah loo kala qaadayaa sida uu sheegay Dr. Saahid Cabdi Nuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London.
Xaaladaha coronavirus-ku aada bay u sii kacayaan. Maanta 12,000 oo xaaladood ayaa la diiwaangeliyey oo coronavirus ah. Maalmihii la soo dhaafay 8,000-9,000 ayaa la diiwaangeliyey. Xaaladu maanta halkay marayso waxay la mid tahay xilligii uu increase markaa uu mariyey bishii February, inkastoo dhimashadu ay ka yartahay sidii hore oo aad ay ku yartahay, laakiin haddana xaaladuhu kor bay u sii kacayaan. Waxaana loo sababeynayaa taa in uu keenayo nuqulkan Delta la yidhaahdo ama nuqulkan Hindiyaanka ah oo 60% ka faafitaan badan nuquladii hore ee Ingiriiska lagu arkay, taasoo baqdin iyo cabsi badan keentayna in dib loo dhigo in lockdownkii Ingiriiska laga qaado COVID-19 ee shalay tahaa oo 4 week dib loo dhigo, oo dowladda Ingiriisku markaa ay samayn doonto assessment 4 week in lockdownka fully la qaadayo in weli lagu sii daro. Laakiin baqdinta aadka u sii weyna kale waxay tahay tallaalkii dadka la siiyey muxuu ka tarayaa variantikan Delta variant ama Indian variant.
Wasiiradda koowaad ee mandaqada Scotland ayaa sheegtay in xayiraadaha gobolkeeda saarnaa oo dhan la qaadayo 19-ka bishan July ee soo socota. Qorshaha ayaa markii hore ahaa in xayiraadda saarnaa Scotland oo 5 heer ahaa laga wada qaado 28-ka bishan June, laakiin iyadoo xanuunku 40% kor u kacay ayay dowladdu go'aankan soo saartay. Dhinaca kale, xayiraadahana weli la wada qaadinayaa saameyn weyn waxay ku yeesheen kobaca dhaqaalaha, sida uu ii xaqiijiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo dhaqaalaha bartay deganna London.
Korokacan cusub ee dib usoo kacay cudurkan koronahu waddanka Ingiriiska qeybta dhaqaalaha ee aadka ugu saameynaya waxa weeyaan dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha, maadaama waddanka keliya ee dadka Ingiriisku ay fasaxa isugu diyaarinayeen uu yahay waddanka Burtaqiiska oo kamid ahaa wadamada la ogoliyay in loo dalxiis ka tago ay hadda laga saaray wadamadaas. Sidoo kale waxaa la rajeynayaa wadamo badan oo kale in dowladda Ingiriiska ay falan doonto in dalxiis loo tegi doono amba laga imaan karo, laakiin arintaas may dhicin oo wadan cusub laguma soo dirin wadamada la ogoliyay. Marka dhinaca dalxiiska iyo diyaaradaha waxay aada isugu diyaarinayeen xilligan xagaaga uu dadku aada u safraan oo xilliyada fasaxyada la qaato ah in dhaqaalo badan uu kasoo galaayo, gaar ahaan magaalada London iyo bartamaha magaalada London oo 80% wax ka badan ku tiirsan dadka dalxiisayaasha adduunka daafiisa ka yimaada. Inkastoo dhinaca kalena dhinac wanaagsanna ay ka leedahay oo dadka Ingiriiska joogay gudaha waddanka ku dalxiisayaan, markaa shirkadihii qaybaha kala duwan ee magaalooyinka waddanka Ingiriiska ay dadku u dalxiistay karaan oo iyagu ka faa'iiday halka ay dadku banaanka aadi lahaayeen ay gudaha ku dalxiisayaan. Marka guud ahaan dhinacaas dhaqaalaha dalxiiska iyo diyaaradaha ayaa saameynta ugu weyn ay ku dhacaysaa.
Dowladda Britain ayaa warcad ka soo saarin socdaaladii caalamiga ahaa, iyadoo ra-iisul wasaare Boris Johnsonna uu toddobaad ka sheegay in sanadkan uu safrida dibaddu ay adag tahay si kastoo ay xaaladu noqoto xogeyaha caafimaadka Britain Martha Hancock ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan nidaam dadka qaatay labada talaalba ay ugu dhoofi karaan wadamada xanuunku ku yar yahay Abdi Xafi Tacwil Ismaaciil VOA London
Laanta af Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington lix bilood ayaa hadda laga joogaa markii uu xilka madaxtinimada la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden intii uu ololaha doorashada ku jiray ayuu mowqifyo gaar ah iska taagay dalalka qaarkood sida Saudi Arabia Afghanistan iyo barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran dhawaan waxa isbeddelo ka dhacay dalalka Israa'il iyo Iran oo hoggaan cusub loo doortay hadaba waxa iska bedeli kara aragtida Joe Biden ka hor intii uusan madaxweynaha noqon iyo hadda oo madaxweyne noqday su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer waxa uu weydiiyay Cabdiraxmaan Taxal oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Cabdiraxmaan ayaa markii ugu horeysay ka jawaabaya siyaasadda Mareykanka ee dalka Afghanistan ku aadan
siyaasadda Mareykanka ee Afghanistan waxay soo bilaabatay markii September 11 weerarkii ka dhacay Mareykanka oo Mareykankuna talaabadii hore ay qaaday ahayd in uu Afghanistan weeraro ilaa waaga waa soo jiitanaysay madaxweynayaashii madaxweynaha ka horreeyay aamida doorashada ciidamada ka soo saaraya laakiin laba talaabo waaweyn ah siyaasiyan mid oo Biden qaaday madaxweynaha Mareykanka intii uu xafiiska la wareegay mid ka mid ah ayaa ahayd in uu Afghanistan ka soo baxo ciidamada Mareykanka ee halkaa ka joogay waxaana qabtay bisha sagaalaad koobiyo tobankeeda ama September 11 ee sanadkan in ugu dambeyn ciidamada ka jooga marka laga reebo kuwa argagixisa la jarraka iyo kuwa tiro yaro xagga tababarka uga imanaya
waan gartay dalka Iran ee deriska haddaynu ka hadalno dabcan waxaa jiray arrimo badan oo kasoo dhexeeyey Mareykanka ka hor intii aan la dooran madaxweynaha hadda Ibrahim Raisi marka dhowrkii bilood ee uu hadda xilka hayay madaxweyne Biden siyaasadiisa ku aadan dalka Iran maxay tahay
siyaasadda dalka Iran runtii waa mid aan hore u soo aragno markii Obama oo madaxweynaha ahaa Joe Biden oo madaxweynka ahaa siyaasadda markaa iyo haddaba waxay tahay in la xakameeyo ama meesha laga saaro hawada Iran ka leedahay in ay samaysato hubka nuclearka inkastoo in Iran iyadu ay leedahay waxaan samaysanayaa waa hubka nuclearka qaybta nabadgelyada ee xagga quwadda korontada oo isticmaalaya laakiin galbeedka oo Mareykanka ku hogaaminayo waxay leeyihiin Iran waxay doonaysaa inay hubka nuclearka samaysato waxaad xusuustaa waqtiga Obama madaxweynaha ahaa in heshiiska la gaaray Iran iyo Mareykanka iyo wadamada galbeedka oo ay iyo China iyo Ruushkaba heshiiskaas wuxuu dib u dhigayay Iran in ay arrintan nukleerka ay samaysan karto muddo 12 sano ah bedelkeedana Iran waxay helaysay lacaga caalamka kaga xanibnaa iyo in cunaqabata inta laga qaado heshiiskii iyadoo waxna fuleen waxna daban yihiin ba madaxweynihii hore ee Donald Trump lasoo doortay isaga aana heshiiska meesha ka saaray isagoo kaga timid culays weyn xulufadan Israa'iil iyo khaliijka khaasatan Sacuudiga iyo Imaaraadka heshiiskii noocaas ah markuu daaqada laga saaray Iran xaaladeedu inay si xakamaynta mooyaane kama soo horayn Biden doorashadiisii iyo doorka dalka hadda uu joogay waxaad moodaa siyaasadiisa hadda Iran inay tahay in uu lagu dhaqdo tii hore oo ugu horeyso heshiiskii nuclearka in halkiisii horta lagu soo celiyo wixii kale Iran dhaqdhaqaaqeeda Syria ama dhaqdhaqaaqan Iraq ee ciidan ama ka Lubnaan ama kan Yemen in howlahaan lagu maaragtay ay noqdaan arrimo ka baxsan arrinta nuclearka oo iyaga gaar loo qaban karo waana isla siyaasadii oo Obama Biden maamulkoodii afar sano ka hor
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Taxal oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu warramayay
goorno dhageystayaal waxay noo soo socdaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Sahra Cabdi Axmed.
Magaalada Lahore ee dalka Pakistan 3 qof ayaa ku dhimatay 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu qarax ka dhacay halkaasii gaar ahaan ilinka hore ee laga galo guriga Xafiis Maxamed Saciid oo ah nin lala xiriirnayo weerarkii 2008 ka dhacay magaalada Mumbai ee dalka India oo ku dhinteen 70 qof. Saciid waa hoggaamiyaha Jamcatul Da'wa ama Bajud oo ah koox Islaamiyiin oo ka howlgasha koonfurta dalalka Asia. Si rasmi ah looma ogo in Saciid uu ka mid ahaa dadka wax ku noqday gurigaasi. Qaraxaas ayaa ah mid aad u xoogan oo waxyeelo soo gaarsiiyay guryaha iyo sidoo kale baabuurta ka agdhowaa goobta qarax uu ka dhacay. Sida laga soo xigtay laanta afka Urduuga ee VOA-da, booliiska iyo xubnaha ka tirsan ciidamada militariga loo yaqaan Rangerska oo ah ciidamada ka hortaga argagixisada ayaa ilaala gaar ka ah guriga Saciid halkaasoo isku gadaameen. Goobjoogayaashii saxafiyiinta ayaa lagu wargeliyay inaysan isticmaali karin telefoonada gacanta inta ay socdaan baaritaanada weerarkan la xiriira. Gulan Mahamud Dagar oo ah madaxa booliiska magaalada Lahore ayaa sheegay in ilaa iyo haatan ay kala cadeen nooca qarax ee ka dhacay halkaasi. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka wada xaajoodii uu doonayo inuu maanta oo Arbaca la galo hogaamiyaasha dalka Jarmalka. Waxa uu sidoo kale ka qaybgeli doonaa hogaamiyahaasi shirka mustaqbalka siyaasadeed ee dalka Liibiya looga hadlayo. Dalka Jarmalka iyo qaramada midoobay ayaa wado shirka ka socda Berlin waxa ayna doonayaan inay dhisaan dadaaladooda ugu horeeya ee la rabo in lagu dhaliyo nabad waarta oo ka hirgasha.
Soomaaliland ayaa waxaa lagu qabanayaa shir lagu lafagurayo horumarinta beeraha kaas oo nuxurkiisu yahay ganacsiyeynta beeraha sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Roble Cabdi Muuse. Haddaba Khadar Maxamed Cakule ayaa ka wareystay shirkan iyo qorshayaasha horumarinta beeraha agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roble Cabdi Muuse.
Runtii adduunyada dee arrinka la xusayo ama ahmiyad gaara uu wadansiinayo ama qadiyad markaa taagana ayaa inta badan runtii loo sameeyaa maalin xus. Waad maqashay adduunyada maalmo badan oo xusoo jira, wadamaduna way leeyihiin qaramadu maalmo xusoo gaara, maadaama beeruhu ay ka mid yihiin ahmiyadaha horumarineed ee Soomaaliland, ahmiyad gaarana uu siinayo qorshaha horumarinta qaranka iyo gaar ahaan siyaasadda madaxweyne Muuse Biix Cabdi. Runtii waxaanu qorsheynay ka wasaarad ahaan in shir sanadla ah oo ku waajahan horumarinta beeraha oo sanad walba lagaga wada hadlo arrimaha muhiimka ee soo waajaha xagga beeraha iyo qorshayaasha jira ee beeraha in la abaabulo waa sanadkii ugu horreeyey sanadkani. Waxaana sanadkan hal ku dhageysu yahay ganacsiyeynta ama suuqeynta beeraha iyo wax soo saarka beeraha.
Yaa ogeyn matalan yaa ka qaybgalaya
runtii khadarow shirkani wuxuu isu keenayaa walaal aqoonyahanka ee la xiriira dhinacyada beeraha, wuxuu isu keenayaa wakiilo kamida beeralayda dalka, iskaashatooyinka, dadka suuqa ku iibiya wax soo saarka beeraha, dadka iib keena alaabaha beeraha loo adeegsado sida abuurka, qalabkan beeraha la geliyo, jaamacadaha dalka gaar ahaan kuliyadaha beeraha, iyo aqoonyahan kale oo fara badan oo ka shaqeeya dhinacyada beeraha ama hay-adaha la shaqeeyaan ama hala shaqeeyaan inay wasaaradda ama magaraasad markaa dooda ka dhici doona wax laga jirin doona hadallo inay hadal mucaadiyo ama keynote speaker wax la yiraahdo. Waxaan kaala xusi karaa runtii Dr. Saad Cali Shiraa ka mid ah dadka ka hadli doona oo ka hadlaya xagga maalgashinta beeraha. Waxaa ka hadli doona Dr. Cabdiraxiin Cusmaan Shibiin oo ka hadlaya xoolo dhaqata beeraleyda si dadku anfacday isku dhexgeliyo, Dr. Aadan Cilmi oo ka hadlaya inay abuurka rag khubaro badan oo caynkaas soo beeraha, Professor Axmed Ismaaciil dad badan oo saasa ka hadlaya beeraleyda ka qaybgelaysa. Marka runtii maadaama uu heer qaran yahay waa dadka ay khusayso arrimaha beeraha, iibgeyntooda iyo horumarintooda oo heer qarana.
Ma moodaa inaad dadka aqoonta beeraha bartay laftigeeda aad rabtaan in mida laga gunto oo wax laga dhaxlo ee la xidhiidha horumarinta cilmi ahaan dhinaca wax soo saar?
Khadarow, ilaaha horumarku waa labo, waa aqoon iyo adduun. Haddii la rabo beeraha Soomaaliland inay horumaraan, laba arrin baa loo baahan yahay. Kow waa in da aqoontii beeruhu ay ku noqoto beeraleyda oo la saxo faham khaladada jira, la kobciyo dabeecadaha practice-ka, la aqoomeeyo, sidoo kale weyn adduun la helo oo la ganacsiyeeyo. Halka ay ku jirta ganacsiyeyntu in qofka beerta leh uu isku arko qof meherad leh runtii qof meherad leh meheradu inay dakhli soo saarto nolol laga haya loogu talagalay beertuna waa inay dakhli soo saarto macaash laga abuuro marka runtii uu shirku wala labada uu kulansiinaya waxa weeye in la ganacsiyeeyo beeraha loona ganacsiyeeyo hab aqoomaysan si runtii horumarku mid waara uu noqdo demacaash kuna uu noqdo kugu badan ee la heli karo marka waxaan isku dayaynaa inaan isu keenno dadkii beeraha aqoonta u lahaa iyo dadkii beeraha ka macaashay iyo dadkii beeraha inay galaan ahayd si loo soo bandhigo runtii deerre soomaaliland way la yaabi doonaan ma isleeday dakhliga ugu fiican ayay dadka sameeyaan hargeysa iyagoo iska nasanaya beero dadku badidoodu isma lahaa dadka waxaa laga yaabaa beer markay maqlaan inay baahi kusoo dhacdo laakiin shirka waxaan kusoo bandhigi doonaa dad macaashka ugu faraha badan leh ka sameeya beeraha iyo macaashyo aan laga samaynin meelo badan oo dadku ay maal geliyaan marka runtii ujeedadan u soconaa waa xaggaa weeye
ugu dambeyn marka waxa wasaaraddu uga jeedaa in beeraleyduna horumar iyo han loo abuuro oo niyadooda kor loo qaado xagga kalena dadka adoonka iyo lacagta gacanta ku haya iyagana la tuso fursadaha beeraha ku jira nuxurkiisu malaolan karaa wax ku jira halkan
aad iyo aad khadar aad iyo aad waa labadaa dhinacun weeyaan kow dadka beeraha ku jira in lagala hadlo waxyaabaha macaashkooda hoosu dhigaya waxna lagala qabto dadka aan beeraha ku jirinna in loo soo bandhiga macaashka ay beeruhu leeyihiin marka waxaanu rabnaa khadar laftiisu in uu aanu kuu soo bandhigno aanu kugu shukaamino in qorshahaaga retirement ama howlgab aad ka dhigato beero aanu kutusno beertu inay macaash leedahayo intaad shaqaynayso inaad beerna bilowdo hadhow meel aad ku nasato dakhlina soo saarta inay beertu noqon karta inaanu dadka tusno
taasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha somaliland rooble cabdi muuse oo u waramayay khadar maxamed cakulle
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana muqdisho ku soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu ognahay labaatankii bishan ayay dowladaha soomaaliya iyo etoobiya magaalada muqdisho ku kala saxiixdeen heshiis ganacsi oo ku aadan in qaadka soomaaliya uga yimaada etoobiya ay soomaaliyana dhinaceeda kalluun u dhoofiso dalka etoobiya iyadoo arrintaasina ay hadalhayn badani ka dhex abuurtay qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba heshiiskan ganacsi ee ay wada galeen labada dal ma yahay mid isku dhigma maxaase faa'iido ah oo soomaaliya ugu jira waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya doctor shaafici shariif maxamed iyo professor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya doctor shaafici
xasan aad ayaa u mahadsan tahay dabcan barnaamijkan waayahan dambe ee aadka loo hadalhaayey in laba wadan ay ganacsi samaystaan waa wax soo jireen ah adduunyada dhan ayay ka dhacdaa in ganacsiga uu noqdo mid dheelitiranna waa waxyaabaha muhiimku ah wadan waliba wadan walibana wuxuu awood siiyaa inta badan in waxa loo soo dhoofinayo ay yaraadaan waxa uu asaga dhoofinayo ay bataan si wadankaas uu ugu badbaado inuu asaga minus uu galo marka soomaaliya 30 sano ee lasoo dhaafay waxay noqotay wadan asiga uun wax loo soo dhoofiyo waxaa aad u yaraadeen amaba meesha ka baxay in dalka uu wax dhoofiyo hadda heshiiskan cusub aad hadda laga dhawaajiyey ee ah in soomaaliya ay u dhoofiso kalluunka etoobiya halka annagana jaadka nool kugu keenayo dabcan jaadka hore ayaa loo keeni jiray hadda wax uun cusub waa soomaaliya inay iyada wax qaado ay geyso kalluunka haddaba aragti ahaanteyda waxaa ii muuqdo wax laysu bedelanayo ama ganacsiga nooca annaga u rabna inaan ku bilowno inuu yahay mid laga haboonaa in xilligan loo qaado jaad kalluunka etoobiya arrintaasna waxaan u sababeynayaa waa midda koowaad wax soo saarka gudaha ma ku filan yahay suuqa maxaa yeele kalluunka soomaaliya marka aan joogno gudaha ayuuba qaali ka yahay haddii marka lagu bilaabo in la dhoofiyo kalluunka waa uu sii qaaloobayaa waa midda koowaad waa midda labaade kalluunka waxaanu kaga bedelanayo wax wadanka iyo dalka iyo dadka anfacaa ma yihiin waa wax dragis ah dhalinyarada soomaaliyeed ee productionka ama wax soo saari lahaa lagu sii ibtilaynayo maxaa yeele wiilka maanta la doonayo in uu malayga la dhoofinayo etoobiya u qaado hadii uu noqdo wiil jaadiyacuna fursad uu malay ku filan Ethiopia uu loogu geyn laha ayaa meesha ka bixayso marka waxa ayaan dara ah maanta in kaloonkii Soomaaliya lagu bedelo wax loo yaqaan muqaddaraadka taasoo aan dhaqaale ahaan ahayn midki saxda ahaa oo gudaha ka abuur doono wax loo yaqaan saxir bar
haye professor daqare
baad VOA waan salaamayaa Xasan Kaafi waad baan ku salaamayaa adiga iyo maamulka shaqalaha VOA-da waxa weeyo wax trade balance-iga marka laga hadlayo dabcan waxa weeyo laba dal oo daris ah oo wax isdhaafsanaya markaas quality-gu marka waxaas ama hasina abuusinaanin waxa mulaahada gaar leh oo inaan fiirina loo baahan yahay afarta kasina ugu dambeeyay 1980-tankii ilaa maanta afarta ka sano Soomaaliya qaad ba soo galaayay ama badda ka soo galaayay ama bariga ama hawada ka soo galaayay one day ma dhicin marka qaadkaas oo dadka Soomaaliya adabtiga ku noqday oo dhibaato badan u geystay one day wax lagu bedesho oo dalalka laga bedesho xitaa lagama hadlin in la sameeyo iska daye dawladda military-ga isku dayday dhibaato badan kala kulantay 1988 ilaa 1990 ay ku dhacday dawladda oo dhibka ay ku dhaco marka bacda shida wa tacab 40 sano kadib waxa la galay agreement dhahaya qaadkan dalka soo gala ee malaayiinta dollar boqolaalka milyan ee dollar sanadkii ay ku baxdo maadaama la kari waayay maxaa ku bedela waxa fikirka marka wax soo baxay dhahaya aan kaloon ku bedelo Ethiopia waxyaabaha ay daneeyso kaloonka kooka because kaloon ma laha marka aan waxaan arkaa inay tahay talaabo hore loo qaaday sababtu waxay tahay waxa weeyo marka horeba iyadoo kaloon lagu bedelayna muqaadku meel kasta ka soo galay hadii maanta kaloon lagu bedelo waa talaabo hore loo qaaday waxa suurtagal ah in barita lagu bedelo bunki waxa suurtagal ah in baradhadu ayadna 30 sano ama 40 sano socoto laftigeedu wax kale lagu bedel lagaan marka waa talaabo hore loo qaaday talaabadan waxay sababi doontaa hadii barito kiyo xiriirka kiyo xiriirka Soomaaliya wanaagsanaado hadana wax kale looga bedelo inay noqoto oo ay badacada gudaha ka baxda u badnaan doonto Sanjay because wixii anagu wax soo saaraa ganacsigu waa la isweydaarsadaa waxaan soo saaraa dalag fara badan oo beeraha waxaan leenahay xoolo in la dhoofiyo oo u baahan oo suuq u baahan waxaan leenahay kaluunka ugu tirada badan adduunka nasiib darro kaluunka xeebaha Soomaali laga qaado ee dowladaha ay xadaan sida Taiwan oo kaleeto asagii baa dib loogu soo iibgeeyay Ethiopia xaqiiqatan waa wax xal jirta weeyo marka dhinac ah dhahaysa kaluunku uu yaraan doona anuu waxaan leeyahay kaluunku dadku haday u shaqo tagi doonaan kaluunku waa la soo saaray wax gataa la waayay haduu qaali noqdo warshada kaluunka abuurmi doono shabakadaha kaluunka lagu soo qabtaa ibaan doona
Dr. Shafiici maxaad ku sababaynaysaa in heshiiskan ganacsi aanay Soomaaliya wax faa'iido ah ugu jirin
waxaan u sababeynaa waa mid koowaad baahida suuqa gudaha oo aan malayga anaga noos aan soo saarno bad aan ka soo saarno anaga nagma badna marka koowaad maxay baahida anaga u qabno wili ma koofar gareen anagoo teeni marka hor hadda waxaan filaa inuu yahay kiiladii 3 dollar ku dhawaad hadii marka biri aan wax badan si nal ka qaato wuxuu gaari doonaa 10 dollar hadii 10 dollar uu gaar marka qofka Soomaaliga ah ee jabyarka ah ee malayga aan awoodo inuu gato hilibka ariga ama aan awoodo hilibka geela waxa kaliye uu jaansoo istuuxayda kaloonkaas inuu raqiista u gato maanta kaloonki raqiista aha uu qaaloobaa waa mid koowaad waa mid labaad waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo anaga waxaan noola sheegay kaloonka Soomaaliya ee diyaaradda ka imaato Muqdisho airport ka soo degtay in lagu qaado doona kaloon waxaan ognahay jaadka inuu ka soo dego dhamaan gobolada dalka Muqdisho Soomaali ma aha Muqdisho oo kaliya maxaa hadii ay jirto istaraatiijiyad nidaamsan oo habaysan jaadka ka soo dego Baydhabo maxaan u kaga bedelnaa midka ka soo dego Baladweyn maxaan u kaga bedelnaa midka ka soo dego Boosaaso soo dogay halgeys maxaa loo kaga bedelnaa waxaan u baahanahay marka hadii ay jirto nidaam oo ganacsi oo dhab ah ama isla xisaabtan dhab ah ama aan rabno inaan waxeena aan wax ku bedelno waxay ahayd dhamaan shuruuc ah oo aanan nidaamsan oo dalka oo dhana laakiin in anaga nool ku meedaaliyo Muqdisho wixii ka soo degaan waxaan ku qaadeyna in kaloon uma arka aniga inay tahay waqtiga saxda ah uma arka inay tahay siyaasad oo daacad laga yahay mana ahan wax la suqalmo daroogo bila aleekum waxa aan ka hadlayno waxay tahay war maxaan dhiirigelinaynaa in noola keeno jaad tiro badan waxaa la yiraahdaa talanku waxa la qaadaa 5,000 okay anaga hadii aan rabno laadaan 6,000 ka dhigno Ethiopia maxay sameeyeen idan maxay keenay 6,000 oo jaad ah 6,000 oo jaad ah haddii aniga 8,000 ka dhigno idan maxay sameeyeen 8,000 ka dhigay okay marka mar walba aniga aan kaloonka production keyga aan badiyo idan waxay badanay muqaddaraadka anaga maanta in dawladdeena intay soo istaagto dadka hortooda si geesinimana ay ku dhiirato waxaan idin saxiixay in daraagas la idin keeno oo la idin ka qaado waxyaabo protein ah dhaqaatiirta maanta haday protein ku qorto cunugeyga oo indhaha af daciifay ama wax si ka ah maxaan kaloon u siinaa arintan arin la aqbali karo ma aha waxaan codsanaynaa in baarlamaanka Soomaaliya la horgeeyo
professor daqarre waxa tilmaantay in kaluunka Soomaaliya oo Itoobiya loo dhoofiya ay tahay horumar laga sameeyay dhinaca ganacsiga arintaas maxaa daliil u ah
waxaan ku sababeynayaa waa markii ugu horeysay oo aan dhoofin bilowno wax soo saarkeena gudaha waa markii ugu horeysay oo 40 sano ugu dambeeyay kaluunkeena la dhoofiyo ama 30 sano burburka waxay marka taa keen doonta inay abuurmaan iskaashatooyin u xirsaaran arrimaha kaluumaysiga oo Muqdisho laga sameeyo Kismaayo laga sameeyo Hobyo laga sameeyo Boosaaso laga sameeyo Matqana Berbero waxaan xitaa aaminsanahay walaalaha reer Soomaaliland oo runtii ayaga kamiyad fara badan oo jaada u dago in ay fariintan laftooda ay shacab ku direeyo doonaan dowladnimadu shacabka ka bilaabataa shacabka ku dhamaataa waxa muhiim ah muwaadinka Soomaaliyeed ee runtii dawladda cageeda ku taagan oo adag aan arag markuu maqlo qaad iyo waxa isku bedelanaya kaloon inuu soo inay ku soo dhaadan miskaxaysa soddon sano qaadkan degay waxna kuma bedelan jirine hadiiba kaloon la qaadayo runtii waa runtii miskaxaysa ama soo socota waxa isleeyahay meesha saaxiibkii ka yiri dadban ba daraag iska aadi doona mar waxaan aaminsanahay inay dad badan businesska qaadka aadi doonaan oo aad maarti meesha la aadi doono runtii waxaan leenahay khayraadka ugu ballaaran ee Afrika ama dunyadan ee xagga kaluunka maadaama aan bad ugu dheer ee Afrika aan leenahay aan bad ama labaad aan leenahay taas waa mid kale muhiimka waxay tahay hadii kaluunkii loo helo suuq waxa soo socota in suuq loo helo xoolaha nool oo runtii suuqooda khaliidka uu aad u liito waxa soo socda wax soo saarka beeraha ama qudarta ama yaani haruurka ama galeega ama basasha faraha badan ama sisinta ama waxaan soo saaraa iyagana suuq hawshan marka waa bilow marka waxaan isleeyahay intii qaadku 30 sano ugu socday hadana 30 kale iska socon laha hal xisaabtan oo yaa trade balance ka xisaabtan oo waxa la isku dhaafsado anigu waxba baan hadii hadda maanta aan diidno kaluunka in Ethiopia loo diro qaadku si socon doona marka gacma marnaantu waxay dhaantaa ee waxa weeye inaa waxuun aad faa'iido mas'aladii waxaan soo xusuustay fiqiga islaamiga ee dhin jiray iltizaam wa khafd darrayn yaani qaadkan inuu nagu socdo markasta waxa ka wanaagsan dhinaca kale inaa waxuun ku bedelno
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo doktor Shaafici
xalku waxaan u arkaa in Soomaaliya ay dib uga laabato heshiiskan ee gashay in baarlamaanka uu diido golaha wasiirada ay diidaan in aan marnaba la ogolaanin in muqaadaraad lagu bedesho waxyaabo nacfi leh dalka iyo dadka Soomaaliya hadii ay rabto in ay heshiis gasho hadii ay rabto in ay waxaan baabiiso waxay aheedaba in ay beeraha jaadka dhulka lagu ibina intay Itoobiya ka galato lagu xakeeyo meeshaas oo aan waxba laga soo saaro tacabka meesha lagu joojiyo waxa ayaan dare qarnigii 20aad inaan maanta isu saxiixno inaan dragis aan ku beddelno waxyaabo nacfi leh marka guud ahaan ani gabagabada waxaan dhihi lahayd is not too late waqtigu wili wuu jiraa wili jaanis ah haysana fursada aan haysano waxay tahay dadka kale ee ummada Soomaaliyeed waxaan cadsanaynaa bahd waxbarashada waa in ay arintan ka istaagto baarlamaanka shir degdeg ah isugu imaado golaha wasiirada shir degdeg ah isugu imaado arintan la kansalo
professor daqarre hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqda
anu xalku waxaan arkaa in Soomaaliya hadda waxa lagu dhawaaqay 5000 oo tan oo kaloona inaa tuubi u dheefi doona anu xalku waxaan arkaa in arinta xoog la saaray wax dhoofinta waxaan u dagaalamayaan waxa tahay in aan arko Soomaaliya oo dhoofinaysa badeeca ballaaran oo adduunyada u dhoofinaysa oo lacag adag ka soo galeyso ama ahaato kaloonka ama ahaato xoolaha nool ama ahaato wax soo saarka beeraha ama ahaato businesska gudaha ee labada dal kastamada isku mara sida for example xadka dheer ee Itoobiya Soomaaliya qaadkan muddo 30 sano ah asagoo waxba lagu bedelin oo nidaamka qaanuniga ah ee international law ku xusan ee trade balance-ga ayadoo la fiirinin waxaa mustafiidaha dawladaha Itoobiya iyo Kenya maanta waxaan u baahanahay suuqa mustafiidka inaan ku soo biirno waxaan rajaynayaa 5000 ee tan ee hadda la sheegay inay berito isku bedesho 10000 oo tan beri dambe inay 15000 waxaan rajaynayaa Soomaaliya oo 30000 oo tan oo kaloona dawladaha deriska u dhoofinayso in la arko haddana in la bilaabo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
maadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali ilaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb toddobaad oo ku saabsan sheekadii waasuge iyo warsame sadcaalkii soddonka maalmood qalinkii allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare. Hadday kala maqnaayeen oday warsame oo reer mudug ah iyo oday waasuge oo ah reer shabeelaha dhexe waa kuwii iska helay suuqa xoolaha ee xamar, iyagoo aada isugu hilowsan waa kuwii kulmay dabadeedna makhaayadaha middood inta fadhiistay si tarantaalli ah sheekooyinkoodii murtida lahaa uga bilaabay. Laba xidig la dirir oo warsame ay walaala yihiin ayaa labadooda wehliya, iyadoo sheekadu isugu duba dhacsan tahay ayaa dallaaliin iyo dad kaloo isdaba yaacaya makhaayaddii soo galeen, markaasay ismaqli waayeen sheekadiina ka joogsatay. Markii buuqii yaraaday ayaa warsame dib ugu noqday sheekadii hore u socotay, isagoo weli u heelan inuu warsame uga warramo maariya oo ah gabadhii caddaanka ahayd ee wiilkiisa u dhexday. Markaas buu yidhi warsamow, arrinta iigu daran ee gabadhu iga yaabisay waxay tahay markastoo aan ka sheekaysano murtida soomaaliyeed, intay hadalka iska soo gasho ayay iyaduna soo deliishataa gabayo iyo heeso afgaalaad ah oo uu leeyahay nin ay magaciisa ku sheegaysay Shakespeare. Markuu warsama intaa maqlay ayuu inta qosol la rabtay yidhi waasugow, ninka ay gabadhu sheegtay ma waxay barbar dhigaysaa laashimiintii Soomaaliyeed ee ay ka midka ahaayeen raaga ugaas Cali Dhuux Aadan, Sayid Maxamed, Sheekh Axmed Gabyow, Faarax Suuriye, Salaan Casabey, Tima Cadde, Cali Xuseen Xilsi, Aybakar Rooble Indhayare, Geedi Garabey, Faarax Seefey, Qamaan Bulxan iyo boqolaal kale oo ka wada daran. Warsame oo hadalkii weli sii wata carad daraaddeedna shigshigaya ayaa intaa raaciyey waasugow, sideedaba aan ku warrame dadkoo dhammi waxay Soomaalida u quuri la'yihiin kartida iyo maskaxda Ilaahay siiyey ee cid ku gaarta aan la helayn. Horaase loo yidhi dhul waa tuuriyo lala gaari waa, cayna wax lagaga qaadi waa. Hadalkaa warsame ku raagay wuxuu waasuga ku xusuustay gabaygii Salaan Carabey ee ku saabsanaa inayan jirin wax ka xumaan badan qof aan libintaada ku qirin. Waa gabaygii ahaa dumarkuba xublada foosha waxana fureeraaye, balse inay xusuus leelan yihiin xaylka kale mooge waxba yaanu xeerkay imarin, xoolana isiine xaasho ee nin libinkaa xistiyey xumihi waa yaabe. Mahmaaduna waati ahayd allana la kala bari og, erayna la kala oran og. Laba xidig la dirir ayaa hadalkii qaatay isagoo isleh bildunida kale la socodsiiyey odayaasha keligood isu camiraaya, wuxuuna yidhi waasuge iyo warsamow, qolo kastaa waxay leedahay dhaqan ay ku faanto laguna yaqaan. Ummadaha qaarkood waxayba leeyihiin afaf aad u daaweyno suugaantoodu dunida ku faaftay aadna loo jecel yahay. Haddaba anigoo aaminsan inay Soomaalidu ka mid tahay ummadaha afafka hodanka a leh, haddana waxaa loo baahan yahay inaad aqoonsataan suugaanta iyo dhaqamada dadka kale. Hadalkaa diriiri odayaashu uma qaadan aqoon kororsi ee wuxuu ku dhaliyey yaab ay la aamusaan. Dirisna wajiyadooda ayuu ka gartay fikradda ay warkiisa ka qabaan, markaas bay ka taagan tahay maxaa hadalkaba kaa keenay. Wasare ayaa markaa inta madaxa kor u qaaday cod tilicsan ku yidhi diriirow, hadalkaagu ma xumo oo waxaa hore loo yidhi qof waliba aqoontiisa ayuu hadlaa. Waasuge inkasta uu hadalkiisa ka xumaa haddana dirir uma jawaabin, maxaa yeelay wasare ayuu ku xushmaynayay labadoodana أقوان هورا كما دحين مركاسو دور بدأ إن شركاتي ماريا كساب سنة وهل كيدي كسي وضو سوحو يلي ورساموو ولي مكوشاك إن ماريا مالين دويد عنقون إسكتشيرين أي ويسادة إجتبسي واسوغا واسكا أضيع علم اللتير أه ونكوار هيا قبل دويل كيسو قبا إن إيسان ويسكا كتبين وحوساء من سنية هاي أهنت ماريا إن إيسادة كدوانت هاي دلل أوربا إنو دوغا شكيا كسارو أيا مركاس يري واسوغو وحي إلاتا هاي إن عن ماريا ويسكا كتبين كرين محايا لي مرهدي ديتين وقبتو يلي يويل كاو إن إيسكو سنكران وحاكو عد إن إيسان ويسكا كتبين واسوغا أيا سيكو سوبودا هذالكي أوقاتي أو تنلاقا كويري diriro ma waxaad ileedahay maariya iyo gabar soomaaliyeed ya ayaa hadii ilaah ku rooyahay ya inkastoo wiilkay uu qabo hadana ya sohar algalate maaha intii uu gacmaha marba kor u taagay ayay waasuga u sii ka dhacday markuu inta rogmaday soo qaaday isleeyahay ayuu dhinaciisa ku arkay in haybada culimada ka muuqato oo hareed guduudan leh imaamad ayaa madaxa ugu duuban gacantana wuxuu ku sitaa bakoorad iyo tusbax gaaban waasuge wuxuu isiri alaayday hadda ayaa masaladii sheekh u heshay wuxuuna ku tashaday inuu wax ka weydiiyo haajada ay dirir ku murmayeen hadaba maxaa dhacay ninkii waasuge sheekha u haystay ayaa inta yar ku rulaaday imaamadii madaxa ugu duubnayd iska tuuray oo dibadda soo dhigay rajayga xiira inta kuma ekeysana xabad sigaar ahna uu shitay waasuga waxaas oo dhan uu arkayaa markaas buu niyadda iska yidhi sayid magaalku sheekh lambood badana taasina waxay xusuusisay ninkii hore ee yidhi haddaad magaalo tagto waxaad ku arkaysaa caalim faasuqa caami duuble carmaltiba gaaban iyo aruur shaash leh shirkadii jahaal adahay ayuu dirirnta saacadda fiirsay wasamaha hoos u hadlay isaguna markiisa waasuga u sheegay in dirir quraan la saarayo waasuga waxaa lagu marti qaaday inuu quraan akhriska ka qayb galo si wanaagsan ay odayaashu maalinta u sheekaystaan maxaa yeelay waxaa lagu mahmaahaa war salbaa looga dhargaa biyana sacab salaanna suxul halkaas ayay iska raaceen labadii oday iyo dirir waxaana la socday wiil yar oo u waday laba neef oo ari ah oo ay suuqa ka soo iibsadeen wiilkii yaraa wuxuu rigihii marsiiyey waddada maxamuud xarbi maxaa yeelay ma aqoon jidka loo maro degmada howlwadaag shaqada xariglanimada oo ku cusbayd daraaddeed inta wiilku khaladkaas ku kacayo dirir iyo warsama waxay ku howlan yihiin waasuga oo xariglugta u galay dabadeedna kufay isagoo ka tallaabsanaya suuqa ilinkiisa goor dambe ayaa arrintii la ogaaday markaasuu dirir wiilkii ka daba orday odayaashiina ku yidhi hayga harina waasuge dhibaato sidaasiyo ma gaarin cagihiisa ayuuna halkii uga dhaqaaqay wuxuu dirir saanta boobaba isagoo odayaashana u cagdhigaya wuxuu wiilkii uga daba tegay isbeddelka baabuurta oo ku ag yaal tiyaatarka ummadda nasiib darro iyagoo aan iska daba iman ayaa tagsiile labadii riyood mid dhabarka jabshay wiilkii yaraana inta jug siiyey garab wax ka gaarsiiyey waasuge iyo warsame markuu tagsiiluhu dhibta geystay ayaa inta meel fog ka arkeen saamboob dhiila ku jirto muddo gaaban ku soo gaareen meeshii shilku ka dhacay ardadii dugsiyada fanaaniintii tiyaatarka iyo dadweynihii tidadka marayay intuba waxay ku soo urureen goobtii shilka waasuge iyo warsame markay arkeen dadkii faraha badnaa oo dirir ku hareeraysan ayuu mid waliba inta marada xaytay u shiina la baxay dagaal u diyaar garoobay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoto waa inoo toddobaadka soo aadan iyo qeyb sideedaad sheekadii waasuge iyo warsame sadcaalkii 30 maalmood hadduu eebba idmo
guud ahaan idaacaddii galabnimona dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo maxamed